EAJak konponbide zentratua eta errealista eman nahi dio enplegu publikoaren legeari. Xavier Martin. Euskara erdigunean, goiburupean, 150-etik gora pertsona elkartu dira gaurrea Jotaren egoitza nagusi Sabin etxean. Euskararen egoera eta hura blindatzeko eta babesteko beharra jorratzeko antolatu duten jardunaldian. Enplegu publikoaren legearen erreforma bidean dagoen honetan egin dute ekitaldi hori jeltzalek Aitor Estebane BB-ko presidentea buru izan dela. Markel Olano, Euskararen alorreko EBB-ko arduraduna, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua eta Esteban Bera izan dira, besteak beste Bilboko topaketan. Administrazioan Euskararen alorrean ardurak dituzten beste zenbait ordezkari jeltzalerekin batera. Berretsi dute EAJak konpromiso irmoa duela Euskararekin eta hizkuntza ereduarekin, 1982an Euskararen legea onartu zenez geroztik lortu ziren kontsentsuen ondorioz. EAJak azaldu du lanpostu publikoetarako ezarri ziren hizkuntza profilen aitzakian epaileek baliorik gabe utzi dituztela hainbat lanpostu eskaintza publiko eta jeltzaleen zuzendaritzak errealitate horri heltzen diola, erantzukizunez eta Euskararekiko konpromisoarekin. Hala, EAJak konponbide zentratua eskatu du, batzuen imobilismotik eta besteen maximalismotik urrun. Helburu horrekin aurkeztu du EAJak Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legea aldarazteko proposamena. Ahalegin horrekin bilatzen dugu prozesuen segurtasun juridikoa bermatzea eta aldi berean prozesu horietara aurkezten diren pertsonak babestea. Estrategia mailakatua proposatzen dugu, segurtasun juridikoa bermatzeko eta neurrien ondorioak epe ertainean ebaluatzea planteatzen da azaldu dute. Markel Olano, EBB-ko kidea hitz egiten jeltzaleen gaurko topaketan. EAJ. Derrigortasun geroratua. Talde jeltzaleak proposatu du administrazio publikoek eskainiko dituzten enplegu publikoen eskaintzetan derrigortasun geroratuaren figura orokortzea. Horren arabera, jendea lanpostu horietan hasi ahal izango litzateke hasieran hizkuntza eskakizuna egiaztatu gabe eta ondoren epe bat izango lukete hori lortzeko. Administrazioak berak beharrezko prestakuntza bermatzeko konpromisoarekin. Euskararen ezagutza merezimendua izango da kasu horietan ere EAJaren proposamenaren arabera. Halaber, jeltzaleen testuak jasotzen du administrazio bakoitzak bere derrigortasun indizea izan beharko duela eta horrek zehaztuko duela zer lanpostuk duten derrigortasun data eta zeintzuk ez. Horretarako, proportzionaltasun irizpideetan oinarritutako justifikazioa egin beharko da lanpostuaren eginkizunak erabilera irizpide linguistikoak eta ingurunearen errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuta. Irizpide horiek Jaurlaritzak onartuko duen dekretuan zehaztuko direla erantsi dute. Era berean, derrigortasun indize orokorra desagertu egingo da, jeltzaleek diseinatu duten arabera, egungo araudian ahultasun juridikorik handiena duen elementua delako. Aitor Esteban buru duen alderdian uste dute planteamendua ausarta egin duela, sendoa termino juridikoetan eta etorkizunerako bermeak dituena. Sinetsita daude formula horrek, aurrerapen progresiboa ekarriko duela hizkuntza eskubideen defentsan eta euskalduntze ereduan.